Hvordan bliver EU i stand til at forsvare sig selv senest i 2030? Således præsenterer Folketinget et notat til Forsvarsudvalget og Europaudvalget om EU's nye fælles hvidbog om europæisk forsvarsberedskab 2030.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I studiet i dag i Geopol er som så vanligt mig, Lars Bankert Struve, og sammen med mig har jeg min podcastmakker
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, vi skal tale EU, vi skal tale forsvar, og vi skal tale om, hvordan den europæiske union forbereder de europæiske lande på at kunne forsvare sig selv og hinanden op mod 2030. Og det er jo et område, som... der mangler militærparader og voldsomme møder i Det Hvide Hus og andre ting, der driver overskrifter. Men nede i maskinrummet, der bliver der produceret hvidbøger og planlagt og gjort en masse ting, der kommer til at lægge spor ud for, hvordan europæisk forsvar vil udvikle sig. Og det er det, vi skal dykke ned i dag.
Ja, og man kan jo som lytter så tage det som vores sikkerhedspolitiske oplæg til det danske, kommende danske EU-formandskab, som jeg skulle hilse at sige, at folk i Udenrigsministeriet knokler på livet løs for at få planlagt. Ikke? Men her 1. juli, der overgår EU-formandskabet til Danmark. Så det, og der vil sikkerhedspolitik fylde rigtig meget, og rigtig meget mere, end hvad sikkerhedspolitik har gjort under tidligere danske EU-formandskaber.
Så man kan forberede sig på EU-formandskabet ved at høre den her podcast, men sagen er også, hvis man nu ikke lige har lyst til at printe en hvidbog på sådan 300-400 sider og tage den med på stranden, ja, Så læser vi det for dig.
Vi gør i hvert fald forsøget, og vi har selvfølgelig nogle pointer klar her med det samme. Ikke? Og den ene, det er, at EU bevæger sig langsomt mere og mere ind på et forsvarspolitisk område og udvikler kapaciteter. Det har været en langsom bevægelse, men vi er meget langt væk fra de meget overordnede snakke, der har været om en EU her og sådan nogle ting. Altså, ja, nu, det går hen og bliver meget mere konkret i de her måneder, og det er en langsom, men nok meget sikker fremmarsch, man har, som det er meget svært at rulle tilbage. Den anden pointe er, at det konkrete tiltag, så det ikke luftigt, som jeg sagde. Og så er der en pointe, jeg i hvert fald har hævet frem af de her dokumenter, og det peger lidt på, at man prøver måske at afbyråkratisere nogle af tingene. Og det passer jo rigtig godt ind i det, vi tidligere har talt om i Geopol, i det afsnit, der handlede om Draghi-rapporten.
Jo, så EU, de planlægger at gøre en masse, og det gør de selvfølgelig på baggrund af, at der er milliarder af euro og kroner og pund, som bliver investeret i forsvar på det her, på det her tidspunkt. Og det er jo i virkeligheden den her oprustning, som er jo en blanding af at skabe militær kapaciteter og lave industriudvikling, som EU både skal styre, der er noget regulering, der hører til, men som så også skal hjælpe med at få tilvejebragt pengene og produceret tingene.
Så Mikkel, vi har faktisk hele 7 underafsnit i det her, og jeg vil ikke læse dem alle sammen højt, fordi så mister vi alle sammen overblikket i virkeligheden. Men hvis vi starter med den vigtigste, det er jo hvidbogen om europæisk forsvar. Og der er det sådan, så EU-kommissionen i marts 2025 fremlagde det, der blev kaldt for hvidbog om europæisk forsvar. Og så har man så samtidig også lavet en plan, der hedder Rearm Europe, for at styrke Europas forsvarsmæssige position.
Jo, og måske bare lige et lille ord om hvidbøger. Fordi i EU gør man jo stadigvæk det, som vi for længst har droppet i Danmark, nemlig at man som en beskrivelse af, hvad det er for noget regulering, man vil lave, og som en måde at i virkeligheden tegne et politisk område op. Altså sige, det er det her, det handler om, og inden for det her område, der vil vi gerne gøre de her ting. Så laver man hvidbøger. Og det er utrolig vigtigt i den måde, man arbejder på i EU, fordi det er også en måde, hvor alle landene kan se hinanden i øjnene på og sige, det er cirka det her, vi mener, og kommissionen kan sige, okay, det er så altså den her vej, vi kommer til at arbejde igennem på. Så det at lave en hvidbog er vigtigt. Så der er en hvidbog på forsvarsområdet er vigtigt. Og så kan vi diskutere bagefter, hvad der står i den. Men selve dens eksistens er vigtig.
Ja. det går hen og bliver til diskussion så senere hen, planlægningsgrundlaget for den politik, der bliver lagt her. Og det har været i virkeligheden den måde, hvorpå at man kan skabe en konsensus om forståelsen af, hvad det er for nogle problemer, man står overfor.
Så når den hedder Rearm Europe, så er indholdet jo i titlen, det handler om, at vi skal skabe en europæisk forsvarsindustri, og det er jo, så det er ikke en fælles europæisk hær, det er et fælles europæisk koordinering af noget industri. Og så kan man så, at det der er spændingen i den her tekst, det er jo så i hvor høj grad, at det skal være en europæisk indsats, eller det skal være en national indsats, eller det skal være en koordinering af de her ting. Men det handler altså ikke om her. Det handler om industri.
Mm-hmm. Og der kører stadigvæk i baggrunden samtaler, snakke, kommer oplæg om en europæisk her. Altså den spanske premierminister er kommet med det. Men jeg vil bare sige, vi er meget langt fra det. Til gengæld er vi ude i, at man i Hvidbogen har identificeret 7 mangler i Europa, som så gør, at det kan man så planlægge nogle ting ud fra. Man kan lave anskaffelser, man kan lave forsvarsindustri, der forholder sig til det. Og derved jo i virkeligheden arbejde sig frem imod en europæisk autonomi, altså en europæisk selvstændighed, sådan så Europa er mere uafhængig af for eksempel USA.
Men når spanierne taler om, at de vil have en fælles europæisk her, så er det fordi, de ikke vil øge deres forsvarsbudget. Det er bare en anden måde at sige på, at der var nogle andre, der skulle betale regningen. Jeg tænker, at en europæisk her er længere væk, end den nogensinde har været.
Ja.
Og grunden til det er, at nu er man nationerne parat til at bruge penge.
Ja.
Og når de selv skaber de her kapaciteter, så er de ikke brug for at lave en europæisk her.
Nej.
Og det er jo selvfølgelig også lidt, og det er jo så den anden side af det. Altså, hvad er det? Det er vel over halvdelen af det samlede europæiske forsvarsbudget, som egentlig bare bliver udfyldt af Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Polen. Ikke?
Jo.
Og det betyder jo, at det er hyggeligt, vi andre er med. Men det, der for alvor tæller, det er, at de europæiske stormagter opruster. Mm. Og det er også de europæiske stormagter, der har industrien.
Mm.
Så der er også en logik her, der siger, at det her det er et Europa, hvor det er stormagternes Europa.
Mm.
Og det er så dem, der skal samarbejde, og vi andre skal være med. Vi fylder trods alt den anden halvdel. Men det er så udpræget et politikområde, hvor det er de største traditionelle stormagter, der fylder mest.
Og hvor nogle af de ældre, men markant mindre stormagter, Italien, Spanien, prøver at finde deres rolle i det her. Ikke? Altså fordi de kigger jo langt mere sydpå og bekymret over, hvad det er, der foregår i Middelhavsområdet, hvad foregår der i Middelhavet, hvad foregår der i Nordafrika.
Jo, og så har Italien mere forsvarsindustri, end Spanien har.
Ja.
Og det gør også, at de har nogle andre interesser i det her, end Spanien har.
Men lad os tale om de 7 mangler, som Hvidbogen belyser. Og det ene, det er luft- og missilforsvar. Det andet, det er artillerisystemer. Det er ammunition og missiler. Det er droner og antidronesystemer. Nummer 5, det er kunstig intelligens. Punkt 6 er militær mobilitet. Og punkt 7, det er strategiske støttefunktioner og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Så man har altså 7 forskellige områder, hvor EU peger. Det her mangler vi. Og man skal i virkeligheden nok også sige, det er EU plus Storbritannien, der mangler det her. Ikke?
Jo, fordi det er jo den anden ting, der er sket i det her. Det er jo, at Storbritannien alene på grund af deres forsvarsbudgets størrelse skal være med i det her. Ellers giver det ingen mening. Men jeg synes, den her liste er interessant. Fordi den er udtryk for en prioritering. Altså det her, det er ikke det eneste, man mangler i Europa. Man kunne også sige panserdivisioner. Dem ville vi gerne have nogle flere af. Det mangler vi også. Overfladefartøjer. Strategisk lufttankning. Der var mange andre ting, man kunne vælge. Men her har man taget nogle ting, som man mangler i betydningen. Det har vi ikke. Og det vi har, det meget af det vi har, det står sådan set i Ukraine, altså luft- og missilforsvar, ja. der har alle de europæiske lande egentlig givet en ikke lille del af deres kapacitet til Ukraine. Ja. Der er masser af tyske Patriot-batterier, der står i Ukraine i stedet for i Tyskland. Så de skal fylde lagerne op, men de skal også købe noget nyt. Og jeg tænker, her spiller Ukrainekrigen vel også ind, tror du ikke?
Altså, fordi jo, absolut.
Det er erkendelsen af, at i Kiev, der er det altså meget rart at have missilforsvar. Det har man ikke over Berlin, eller Paris, eller København, for den sags skyld.
Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Ikke? Og så skal vi jo se, at nogle af Nogle af de europæiske stater jo altså engagerer sig nu på en helt anden måde i Ukraine. Altså når punkt 2 hedder artillerisystemer, så synes jeg, at vi skal nævne, at Emmanuel Macron, den franske præsident, var ude her for 14 dage siden, sådan noget lignende, og meddele, at al produktion af César artillerisystemet, det som Danmark havde købt i Frankrig og doneret til Ukraine, men al produktion af det i 2025 går til Ukraine. Det er, og det fortæller også lidt om, hvor svært det kan være at producere. De producerer 12 kanoner om måneden. Og alle 12 går hver måned til Ukraine. Så Frankrig leverer altså 144 kanoner til Ukraine i 2025. Og det fortæller også lidt om, jo i virkeligheden, at det er en meget lille industriproduktion, man har. Det fortæller sig også om, at det faktisk er komplekst. Altså, fordi du skal ikke bare lave den her kanon, du skal også lave nye rør til kanonen, sådan, så de kan udskiftes, når de har afskudt, jeg ved ikke hvor mange, 100 eller 1000 granater, sådan, så de ikke springer, når du betjener dem. Altså, så det er ikke bare, at du leverer sådan en kanon, som vi kan forestille os, der står på et piratskib eller sådan et eller andet. Ikke? Men altså, det her, det er altså kompliceret materiel, som vi lige nu i EU ikke har nok produktion af.
Så for at få mere af det, så skal man låne nogle penge.
Og det er jo det.
Og det kan man jo sige, hvis vi ligesom skærer ned til det politiske ben i det her, så er det jo det handler om.
Ja.
Altså at som en del af hele det her, så laver man et midlertidigt låneinstrument, som skal sikre, at man kan optage fælles europæiske lån på intet mindre end 1.117,5 milliarder euro. Det er også en slags penge.
Det er det.
Og da vi snakkede om Draghi-rapporten, der havde vi jo en diskussion om den der rapport i virkeligheden bare handlede om, at EU skulle have lov til at optage lån. Og det har de nu fået.
Det har de nu fået, ikke? Og man laver, altså der er sådan 6 konkrete forslag i hvidbogen, ikke? Og det første, det hedder SAFE, det er det, som du lige har nævnt, og vi går lidt i dybden med det her senere, ikke? Og det andet, det er, at man bruger den nationale undtagelsesklausul i EU's finanspolitiske regler, så man altså kan låne flere penge og bruge flere penge. Man skal omprogrammere ting. Man skal så lande fordele samhørighedsmidler kan blive investeret i forsvarsrelaterede kapabiliteter.
Altså du kan bruge beton til en bunker i stedet for til en motorvej.
Ja, det er det, ikke? Og så skal man have fat i ørerne på den europæiske investeringsbank, som i højere grad skal yde lån til investeringer i forsvarsindustrien. Og det tror jeg, efter for et år siden har holdt møder og oplæg for erhvervsministeriet, det er helt afgørende, at investeringsbanken kommer ind i det her, fordi den har været meget tilbageholdende på det her område, og nu får den ligesom politisk grønt lys til at gøre det. Ikke?
Og det kan skubbe på pensionskasser og andre til at sige, nu skal I investere i det her, i stedet for at sige, at det er usåslemt, slemt, at I ikke vil bruge jeres penge på at investere i forsvarsindustri.
Ja, og det er så punkt 5, det er mobilisering af privat kapital. Mm. Ikke? Og så det 6. punkt, og det synes jeg er ret interessant. I en forkortet version, så hedder det øget forudsigelighed i medlemslandenes langvarige efterspørgsel på forsvarskapabiliteter for at stimulere forsvarsindustriens investeringsvillighed.
Smuk dansk er det ikke.
Men det fortæller os et af de steder, hvor at skoen klemmer i hele det her, nemlig at private virksomheder er skabt ikke for den gode velvilje skyld, men for at tjene penge. Og du kaster kun penge ind i forsvarsindustrien, hvis du kan se, at det, at du bygger en ny fabrik, bliver lønsomt for dig. At du kan tjene penge på at bygge den her nye fabrik. Så derfor så, når der fra politisk hold bliver sagt, at vi skal køb, som der bliver sagt i Danmark, jamen så skal virksomhederne vide, at om et halvt år, så siger man ikke stop.
Og det har du selvfølgelig ret i, men der er også lidt sådan et spil mellem industrien og regeringerne her, ikke? Hvor industrien siger præcis det der.
Ja.
Hvor til regeringen med en vis ret kan sige, okay, men Har jeg forstået det rigtigt, at I sætter priserne efter, at der nu er en total overefterspørgsel til jeres relativt lille udbud? Så vi betaler jo faktisk en præmie allerede nu for den her lille ting. Den kan I jo så enten sætte i banken, eller I kan investere den i noget nyt. Ikke? Så altså, jeg synes måske også, at den europæiske forsvarsindustri er lige på den klønkende side, hvad det her angår. Ikke?
Jo, og der vil jeg sige, at der tænker jeg meget på, om vi er i en situation, hvor det er sådan så, at man måske skal kigge tilbage på, hvad amerikanerne gjorde under 2. verdenskrig. Fordi der er måske nogle af vores lytter, der har læst One Dollar Man, som er jo en bog, der handler om en dansk direktør i USA. Der er, jeg kan ikke huske hans navn lige nu, men han er jo den mand, der er med til at sørge for, at bilindustrien bliver bedre til at tjene penge. Og han bliver så hyret af den amerikanske regering til at sørge for, at den amerikanske forsvarsindustri kommer op i gear i forbindelse med 2. verdenskrig. Og det er jo sådan en fortælling om, hvordan at det private erhvervsliv virkelig leverer ind. Men det er jo kun den ene del af den fortælling, fordi den anden del af det er, at det offentlige USA investerer milliarder i offentlige fabrikker, og ikke mindst, at man laver en lovgivning, som lægger top på, hvor stor en fortjeneste våbenindustrien må få på krig.
Så de skal have penge hjem på omsætning, og ikke på, indtægt, ikke?
Og kender jeg EU-ret, så er der nok nogen, der begynder på et tidspunkt at sige, hov, skal der ikke lægges en profit maksimal ind, sådan så at der bliver lagt nogle prisreguleringer og nogle profitreguleringer ind i det her, sådan så at det ikke bare bliver Wild West.
Ja, men kender jeg EU-ret, så kan de ret godt lide store stats, mere eller mindre statsejede virksomheder. Og det kunne godt være, at alle egentlig var ganske tilfredse med, at mange af skatteborgernes penge, de blev kanaliseret tilbage på den måde.
Ja.
Men der er tydeligvis et problem her, ikke? Fordi der er også så mange offentlige midler på spil.
Ja.
Og der er så stort et politisk behov for, at de her midler, de skal levere et eller andet.
Ja.
Og så er det selvfølgelig ikke ligegyldigt hvad, men det er tæt på.
Ja.
Så hele den her proces skal der styres, og der synes jeg egentlig, at det der med at sige, okay, jamen, det er faktisk luft- og missilforsvar, der er vigtigt. Det er ikke dumt. Altså, det er også en måde at ligesom prøve at styre opmærksomheden de rigtige steder hen. Ikke?
Og det er jo også den tanke, der ligger bag de her safe-lån, hvor man blandt andet skal sørge for, at det er målrettet. Sådan så, at man medlemsstater, der koordinerer deres indkøb. Hvis man fokuserer på interoperabilitet, altså ting kan fungere sammen, hvis man fokuserer på stordriftsfordele, jamen så er det nemmere for en at få lån til opbygningen af forsvarsindustrien. Mm. Så for mig at se, så giver det altså ligesom rimelig god mening at kigge på det. Ikke?
Jo, og så er lån jo ikke den eneste måde, man kan finansiere det her på.
Nej.
Det vil sige, man kan også finansiere det ved, den fælles EU-kassekredit, fordi dybest set er det jo en fælles kassekredit, de har vedtaget her. Nemlig. Men man får også lov til at lave underskud på sine egne budgetter, så man kan købe mere ind. Og det er jo selvfølgelig EU's måde at prøve at komme ud om det problem, vi også har diskuteret i Danmark, og sige, det her det er ikke en debat mellem velfærd og forsvar. I kan få begge dele, fordi vi låner pengene til det sidste. Og det er selvfølgelig et udtryk for, at i hvert fald nogle af de centrale europæiske lande har økonomien til det. Men det er selvfølgelig også, fordi man ikke synes, at man har tid til en meget lang diskussion om den offentlige sektors størrelse, inden man går i gang med det her. Og det tror jeg, hvis man interesserer sig for Europas sikkerhed, er godt. Jeg tænker på den anden side også, at det er lidt at satse det her. Altså man siger,
absolut,
nu har vi så meget brug for den her oprustning, så nu laver vi den. Så håber vi, at det, at vi investerer så mange penge i forsvarsindustrien, det vil drive nogle andre ting med sig.
Mm.
Og at den økonomiske vækst gør, at vi får nogle flere skatteindtægter, og det måske kan lukke hullet.
Ja, jeg kan høre sådan et Keynes spøgelse gå igennem bygningen, når du siger det.
Nå, men altså, man kan sige, Keynes' teorier har aldrig virket så godt som under 2. verdenskrig. Det er også det, der sker her. Men så må man da håbe for dem, det lykkes. Fordi ellers ender vi jo med... Altså, det er jo ikke, fordi de europæiske lande ikke er forgældet i forvejen.
Nej.
Og i lande som Tyskland, så har man jo så, fordi man er i en koalitionsregering, hvor det kan være lidt svært at prioritere, så har man jo sagt også, jamen vi kører selvfølgelig forsvar, men bare roligt, vi skal nok også få lavet vejene og bygget nogle nye skoler.
Mm.
Så man har jo simpelthen bare åbnet for det offentlige forbrug. Og risikoen for, at det her fører inflation, og det fører alle de mange andre grimme ting, der kan komme af at øge den offentlige låntagning for meget med sig, det er jo unægteligt også til stede. Så nu satser vi alt på forsvar, og håber, det er det, der kan drive økonomien, og selvfølgelig også vores sikkerhed.
Mm.
Men det er et sats.
Absolut, ikke? Og sats går blandt andet ud på, at nu kan man undtage op til 1,5% af BNP i forsvarsudgifter fra beregningen af det budgetunderskud, man laver. Og det er jo lidt, interessant, ikke? Fordi at, hvad bliver så det næste, man så kan tillade sig selv.
Er det klimainvesteringer?
Er det klimainvesteringer? Ja. Fordi det er jo også sikkerhed. Ikke?
Mm.
Vi skal jo ikke glemme klimapolitik. Det er jo hård sikkerhed. Ikke? Altså for nogen. Ikke?
For nogen, ja.
Man har åbnet
for noget her, men på den anden side, så kan jeg... Altså, hvis man kigger sådan lidt praktisk på det, hvad skulle de ellers have gjort?
Ja.
I Tyskland i hvert fald var der jo ikke nogen realistisk politisk mulighed for at gøre det anderledes. Franskmændene tænkte, og italienerne og andre tænkte, deres budgetunderskud, det kunne de godt pakke ind på en anden måde.
Ja.
Så hvis det her nogensinde skulle ske, så var det den eneste måde at gøre det på.
Mm-hmm. Så er der et fjerde initiativ, som hedder EDF's arbejdsprogram, og EDF, det er den europæiske forsvarsfond. Og hvis man er bare nogenlunde koblet op og holder øje med dansk forsvarspolitik, og særligt dansk forsvarsindustri, så er det en forkortelse, der myldrer frem på ens LinkedIn-profil.
Selvom ikke alle dele af den danske forsvarsindustri er lige begejstret for Forsvarsfonden. Hvis man er en mindre virksomhed, kan man godt nogle gange føle, det kan være svært at lege med i det her, som jo er sådan nogle store konsortier af store virksomheder.
Ja. Og den europæiske forsvarsfond har i 2025 lavet et arbejdsprogram med en samlet ramme på 1.065 milliarder euro, og det dækker sådan 33 konkrete udbud. Så det er altså, det er meget store tal, vi er ude i det her, men det er jo også mange stater, der skal opruste. Og der er man jo altså inde på at skulle kigge på luftforsvar, cyber, rumbaserede systemer og våbenintegration.
Men det her, det er jo ikke at købe, vel? Det er forskning og udvikling.
Det er forskning og udvikling.
Så det er at finde på smartere luftforsvarssystemer, der bruger AI og bedre produktionsmåder til krigsskibe og alle sådan nogle ting.
Og derfor så er der også meget vigtige dele af det program, det går ud på, at små og mellemstore virksomheder, de skal gå sammen i innovationsklynger, sådan så at man kan udvikle nye kapaciteter til at producere forsvarsmateriel. Og det gør jo altså. Og der står der jo europæisk autonomi med meget store fede bogstaver over det her. Altså det er virkelig noget af det, man vil ved at kaste penge ind i denne her forsknings- og udviklingsramme.
Jo, for i den her sammenhæng betyder autonomi, vi bliver ikke nødt til at købe det i USA. Så man skal selv kunne lave sine raketsystemer.
Eller Sydkorea.
Men jeg tror næsten hellere for øjeblik, at man vil købe det i Sydkorea.
Absolut.
Hvad hedder det?
Absolut.
Og der synes jeg da også, der er et interessant spørgsmål, der melder sig her, i hvor høj grad det også betyder på sigt, at EU siger, okay, så bliver vi nødt til at kontrollere hele processen.
Mm.
Så bliver vi også nødt til selv at kunne lave chipsene, vi bliver nødt til selv at kunne udvinde de sjældne jordarter. Fordi vi har lavet nogle globale...
Hvad betyder autonomi egentlig?
Ja, fordi vi har lavet nogle globale produktionskæder, som også for amerikanerne betyder, at hvis de producerer et fly, så er der alle mulige dele i det fra hele verden, både deres allierede og alle mulige andre steder.
Mm.
Så hvis kineserne vil stoppe den produktionskæde, så kan de godt, fordi man så har 99% af komponenterne, men altså ligesom mangler det sidste. Ikke?
Og som vi tidligere har talt om i Geopol, der er det jo sådan, så for eksempel Australien har det taget det meget til sig at lave nu lager med sjældne jordarter og kritiske mineraler, sådan så de er klar til, hvis der er nogen, der lukker over for dem. Ikke? Men jeg synes også, det er en vigtig point, du kommer med chipproduktionen. Nederlandene og Belgien laver nu fælles forskningsudvikling på det med cirka 4.000 forskere ansat i at lave udviklet chipproduktion. Tyskland har jo kastet milliarder ind i en chipfabrik. Altså, så det er ret interessant, de her ting. Hvad er der afledte effekter på det her?
Nå, og det er jo et europæisk firma, der laver de her avancerede chips. Men de laver kun tegningerne til det.
Ja.
Så bliver det produceret i Taiwan og andre steder. Men hvornår er det, man siger, okay, nu skal vi have det hele, for at vi synes, vi har kontrol nok på det. Og kombinationen af amerikansk told, som kan fordyre produkter, ja, der bliver sendt tværs over Atlanten, og det her strategiske behov for autonomi, samtidig med, at der er masser af penge. Altså, det leder i den retning, ikke?
Absolut, og hvis vi kigger til DTU, som jeg gør nærmest hver dag, når jeg tager enten ned for at handle ind, eller for at tage på arbejde, eller holde foredrag, jamen altså, så har de jo faktisk stående en af Europas mest avancerede chip-produktionsmaskiner, men det er jo selvfølgelig med en meget, 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 meget lille produktionsenhed, men den forskning, der foregår de steder der, det er jo nok noget af det, som vi skal se, at der bliver med nogle af de her midler pumpet rigtig meget udviklingsmidler i, sådan så at man kan lave en europæisk selvstændig chipproduktion.
Jo, og det er jo det, vi lige skal huske på, når koret af over Europa kan heller ikke finde ud af noget som helst, begynder at melde sig.
Mm.
Ja, selvfølgelig kan Europa det. Ja. Fordi vi har dele af den her produktionskæde. Vi har bare i så mange år været en del af en amerikansk verden, hvor vi ikke behøvede det her.
Ja.
Og det gælder jo selv for europæiske stormagter, at de i stigende grad har købt amerikansk udstyr eller amerikanske komponenter, fordi det der med at have en selvstændig produktion af det ene og det andet, det egentlig ikke gav så meget mening. På et tidspunkt, hvor man havde presset budgetter, så gav det mere mening at købe hyldevarer, og hyldevarer var næsten altid amerikanske.
Mm.
Så effekten af de stigende budgetter er også, at man får råd til at lave tingene selv.
Mm.
Og jeg er ikke helt sikker på, at amerikanerne helt har tænkt det igennem, når de hamrer på deres allierede for, at de skal bruge flere penge. Fordi jeg tror, Trump-administrationen forestiller sig, at det man gør, det er, at man så går over og køber dem i USA. Men det er jo ikke sådan, det kommer til at gå.
Nej. Og det er jo... Jeg synes, du griber fat i noget, der er vigtigt. Vi siger, at vi kan ikke selv producere det. Men det er jo fordi, at vi har bedt andre om at producere det.
Ja, præcis.
Så vi har viden og så videre. Så jeg tror, at vi skal måske prøve at komme videre og så prøve at sige, hvordan gør vi det så? Ikke?
Jo, for meget af den her europæiske debat går mellem på den ene side at sige, nu har vi besluttet et eller andet i Bruxelles, så nu skal det blive godt i morgen. Det er ikke rigtigt.
Mm.
Men den anden side af debatten er så at sige, vi vil aldrig nogensinde kunne komme til det her. Ja. Det er heller ikke rigtigt.
Nej.
Så det, der jeg egentlig også godt kan lide ved den her hvidbog, det er den der sådan lidt mere konkrete tilgang. Det er det her, vi har brug for. Det er de her penge, vi bevilger. Så lad os tage at komme videre, ikke?
Ja. Nå, Mikkel, så er der jo punkt 5, militær mobilitet. Og det er måske i virkeligheden derfor, at der er nogle ting, som vil kunne få civil effekt.
Mm-hmm.
Nemlig, at man skal opgradere jernbaner, veje og broer, sådan så at de faktisk kan tage vægten af kampvogne, og så veje peger den rigtige vej. Jeg har set nogen, der har kigget lidt nærmere på, hvad det er for midler EU igennem de seneste par år har leveret til, hvad det er for nogle midler, de har leveret til kritisk infrastruktur, særligt på vej- og transportområdet. Og vil sige, noget af det peger meget i øst-vestlig retning. Altså simpelthen, at vi skal kunne transportere styrker fra det vestlige Europa og til det østlige.
Som hvis man i München putter sin leopardkampvogn op på en lastbil og kører den mod Polen, så skal der være en god motorvej, der sørger for, at man kan komme derhen.
Det er jo det. Og det skyldes jo altså den meget brutale virkelighed, at man har erkendt, at den viden om transport og kapaciteten til at transportere, og vejenes måder at være bygget på, er anderledes i dag, end den var for 50 år siden. Altså, da jeg var dreng, der var der jo ved rigtig mange broer sådan et gult skilt, som fortalte, hvad kunne denne bro bære af tungt militærmateriel.
Mm.
Det ser man nærmest ikke i dag. Heller ikke i resten af Europa. Men det er nok sådan nogle ting, vi skal se igen. Og der var jo altså en episode for nogle tid siden, hvor at der blev stillet spørgsmålstegn ved, kan Storbritannien for eksempel transportere en tung brigade fra Nordengland til Estland? Og i 2025 tog man diskussionen op igen, og den estiske tidligere øverstkommanderende, han stillede simpelthen spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kunne gøre det. Både fordi, at vi har set en dyb privatisering af jernbanen, og vi har set en fragmentering af tingene, og Lars Møller, australisk berømte oberst L.R. Møller, altså jeg tror, at det var hans bog, Det danske Pearl Harbor, som kom i 2008-9 stykker, at der sagde han, at vi ikke længere havde de jernbanevogne og de træklodser og så videre, der skal bruges til ligesom at mokke de her kampvogne og tunge køretøjer op på jernbanevogne og kunne transportere dem igennem Europa. Og der er også brug for sådan noget så simpelt, om jeg så må sige, som at sørge for, at i tilfælde af en krise, så kan man transportere på tværs af Europa militærmateriel, uden at skulle tage stilling til farlighed i sprængstoffer og toldbarriere. Altså,
er der et reguleringsaspekt
af det her? Der er simpelthen et reguleringsaspekt i det her.
Men, og det der er igen sådan et godt eksempel på enten så er vi totalt deprimerede, eller også er vi lallende optimistiske, ikke?
Ja.
Fordi det er rigtigt, at vi ikke har det samme setup, som vi havde i 1985. På den anden side, så har Europa sammen med USA lige gennemført, og er i gang med at fortsat gennemføre, en gigantisk logistisk operation, hvor vi leverer materiel og ammunition og alt muligt ind i Ukraine.
Ja.
Og det kan vi godt finde ud af.
Og det er en operation, som vi ikke taler så højt om, men der kommer rigtig meget ind i Ukraine, og det skal vi selvfølgelig selv lære af. Ikke?
Nå jo, men det kunne vi også, det har vi også kunnet finde ud af, og egentlig med relativt kort varsel gøre det. Ikke? Så helt til hest er det her, ikke vel?
Nej, og så skal vi være opmærksom på, at det her det foregår i et samarbejde med NATO. Altså, så det er ikke, at EU går ud og opstiller en ny organisation, men det her det er noget, der foregår koordineret med NATO, sådan så at tingene kommer til at passe sammen.
Mm-hmm. Og så kaster EU sig ud i noget, som måske ikke, som dem, der plejer at kritisere unionen, måske vil smile lidt hånligt af, nemlig at de vil lave en mere simpel måde at indkøbe forsvarsmateriel på over hele Europa, så det går hurtigere, bliver mere effektivt, mindre bureaukratisk. Og man kan sige, at analysen er jo fuldstændig rigtig. Der er nogle ualmindeligt tunge procedurer i det her, og man må da så håbe, at EU kan gennemføre det. Jeg vil forbeholde mig ret til at være en lille smule skeptisk.
Ja, altså det her projekt Defense Omnibus Simplification Proposal, det er ret avanceret, og det er jo i virkeligheden et opgør med en kultur i EU's bureaukrati, og jeg vil også sige en kultur i de enkelte staters bureaukrati.
Ikke mindst der, for det er det meste af det her foregår jo.
Ja, så det er ikke kun EU, der skal presse på her. Det er jo også de enkelte parlamenter, der skal meddele deres embedsmænd. Nu stopper det der, og nu sørger for, at det her går nemt. Og det tror jeg kommer til rundt omkring, at komme til at koste hoveder, hvis det her skal gennemføres, fordi det er så dyb en kulturel organisationskulturel ting, at det bliver meget svært.
Jo, for hvad gør de europæiske politikere, hvis de er gået i gang med at bruge en masse penge? Og har lovet deres borgere, at nu fik de både mere forsvar og mere alt muligt andet. Og der så ikke rigtig sker noget.
Mm.
Eller hvad værre er, der bliver brugt en masse penge, og der kommer ikke rigtig mange nye kaserner eller nye kampvogne ud af det, ikke?
Ja.
Altså, hvis jeg var europæisk politiker og havde vedtaget det her, så var det, jeg ville være bange for.
Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg er helt
enig. Fordi så bliver de slagtet. Altså, jeg tænker ikke mindst i Tyskland, hvor AfD kan tale til alle de tyskere, som traditionelt stemte på de konservative, fordi de ville have orden i regnskabet og et balanceret statsbudget. Og nu har fået at vide, at nu bruger selv den konservative politiker bare penge herfra til evigheden. Det vil jeg være bange for.
Ja, også i Tyskland, hvor vi i dag, der kommer vi optager i dag onsdag den 28. og der kommer Zelensky til Tyskland, ikke? Og vi har de sidste 2-3 dage set, at først gik Merz ud og sagde, at nu ophæver man altså begrænsningerne i rækkevidden, sådan så på artilleri og missiler, sådan så ukrainerne måtte bruge løs og skyde ind på russisk territorium, og med det samme kom der ikke bare opposition fra AfD, de holdt i virkeligheden relativt mund med det her, men der kom intern opposition fra venstrefløjen i Socialdemokratiet. Så venstrefløjen i Socialdemokratiet vil efter al sandsynlighed elske at genere den konservative kansler med at sige, du har gjort ikke orden i tingene.
Præcis. Og når man bruger så mange offentlige midler på det her område, altså så kan man bare sætte sig ned og vente på den første indkøbsskandale, ikke? Jo. Det skal nok komme.
Jo, og der kommer skandaler. Mm. Altså, og der er nogen, der prøver at skumme fløden, og der er, altså, alle de der ting, det kommer selvfølgelig til at ske, og vi kommer også til at se konkurser i forsvarsindustrien, fordi at det i periode vil være Wild West, og der er nogen, der bare kaster sig ud og siger, at de kan klare det hele. Vi har set de første konkurser allerede. Altså, der skal relativt råber, og man skal vide, hvad man gør, og det bliver en udfordring for de forskellige indkøbstjenester at gøre det her. Og så, Mikkel, skal vi så slutte af med noget med støtte til Ukraine, altså fordi, og måske gøre det kort, altså EU har siden 22 støttet Ukraine via European Peace Facility og Ukraine Assistance Fund, men jeg satte mig til at læse ned i nogle af de her ting, og udover der er alle de her sikkerhedsaftaler, man laver, så hvis man nærlæser nogle af dokumenterne, så sidste år i juni måned, og jeg lagde ikke mere til det sidste år, så er der jo altså simpelthen et fantastisk dokument, hvor at det, som er underskrevet 27. juni 2024 imellem den europæiske union og Ukraine om, hvordan man skal arbejde sammen, og det ligger på EU-kommissionens hjemmeside, og så det er jo nemt tilgængeligt, og det er helt offentligt tilgængeligt osv., og det er der måske sådan en særlig grund til, der er der et punkt 9, der hedder Sharing Intelligence and Satellite Imagery. The European Union and Ukraine will continue to share intelligence and satellite imagery within agreed parameters.
Og det er det, der står.
Og det er det, der står.
Man kunne måske godt forvente en mere uddybning af, hvad det gik ud på, men det får man ikke at vide.
Der står altså et punkt og en kvart linje om det her.
Og er det, fordi det er efterretning, at de tænker, at det behøver vi ikke at uddybe, hvad det er, der foregår her?
Det tror jeg er den ene del, ikke? Men den anden del er jo altså også, at det her jo er et politisk signal, som vi jo så ikke har fanget, men som i dag bliver mere og mere vigtigt i forhold til både, hvordan EU agerer i forhold til Ukraine, og hvad det fortæller os om hvordan Ukraine kan kæmpe, måske uafhængig af amerikanske efterretnings- og satellitbilleder.
Og det er jo selvfølgelig også derfor, at der måske ikke er blevet slået så meget på trummen for det. Fordi ideen er jo ikke at provokere amerikanerne,
ja,
men at have noget, der kan gøre, at amerikanernes trusler bliver mindre værd. Fordi det her er jo den ene ting. Den anden ting er jo, at EU, både forstået som EU, institutionen og medlemslandene og Storbritannien, nu er op på at have lidt over halvdelen af støtten til Ukraine, arbejder hårdt på, at det i virkeligheden kan være dem, der tager sig af det meste, både civile og militære. Og det betyder, at stille og roligt, så er Europa jo ved at overtage den her krig. Og hvis Trump havde kunnet leve op til sin valgløfter og sluttet krigen på 14 dage, 24 timer var det jo endda, så ville jo Europa have stået i en situation, hvor det havde været for vanskeligt at overtage tingene lige med det samme. Men nu hvor tingene er trukket ud, og Trump-administrationen prøver at komme ud af det her på en måde, hvor de ikke ser alt for skøre ud, så har europæerne haft tid til at bygge støtten til Ukraine op. Mm. Så skulle amerikanerne beslutte sig for at gå, så længe de giver os lov til at købe amerikansk materiel og fylde Patriot-missilerne op for ukrainerne, så kan Europa nok godt klare den her.
Ja.
Og det er jo også på den baggrund, man skal læse det her.
Altså, nemlig.
Der er en oprustning i Europa, men der er også en hjælp til oprustningen og den fortsatte kamp i Ukraine. Ikke?
Jo. Og efter at Trump jo har sagt, at han må erkende, at han ikke rigtig stoler på, at Putin vil skabe fred.
Og der bliver man jo bare sådan fuldstændig overrasket. Vil Putin ikke have fred? Hvem havde set det komme?
Men jeg tror, at det er en meget vigtig indrømmelse fra Trumps side, som kommer til at præge både, hvordan EU opbygger sit forsvar, og hvordan Ukraine kan kæmpe det næste stykke tid. Fordi jeg tror, at han måske er blevet presset til det, eller også så har han erkendt det selv, men at vi i virkeligheden måske der har fået et af de første signaler om en ændret USA-holdning til de her ting, som kommer til så at gå hånd i hånd med, hvad EU opbygger af eget forsvar til at forsvare sig selv, og hvad EU leverer ind til Ukraine. Og her er det ikke nødvendigvis EU, men det er de enkelte medlemsstater.
Når Lars... Efter at have kæmpet os igennem de her mange sider og mange pointer i Hvidbogen.
Og flere forskellige dokumenter fra EU, ja.
Hvad er det så, vi vil holde øje med?
Jeg synes måske, at noget af det, der er mest interessant, det er at holde øje med, at der er politisk enighed i EU. Mm. Altså fordi, nu har vi jo holdt os til en masse af de her dokumenter, men man har jo lige vedtaget den 17. sanktionspakke, og Ungarn har tilsyneladende ikke sat sig hårdt op imod det. Altså, så der sker altså en bevægelse lige nu på det her område, som jeg nok ikke havde set for et år siden i hvert fald.
Og en vigtig brik i det er det tyske valg.
Ja.
At tyskerne har skiftet ledelse, og tyskerne har skiftet kurs. Men derfor er det interessant jo også, om de kan holde den kurs.
Mm.
Og om den kurs ligesom bliver belønnet. Altså, jeg er meget spændt på, hvad der sker de næste 3-4 måneder på slagmarken i Ukraine. Det ser ud som om, den her krig fortsætter. Det ser også ud som om, at i hvert fald russerne, de er ved at varme op til en sommeroffensiv. Og måske ukrainerne det også. Hvad bliver resultatet af det? Vil Merz kunne sige, jamen hey, jeg gav dem lov til at bruge missilerne, jeg var med til at levere her. Det betød, at vi havde fremskridt på slagmarken. Det virker. Eller vil der ske det, at det går tilbage for ukrainerne, og SPD og AFD så kan sige, hey, hvad laver du her? Den her krig, den bliver bare ved. Det nytter ikke noget. Vi vil hoppe ud af det her. Altså, hvad der sker på slagmarken bliver vigtigt.
Ja. Særligt nok omkring Kharkiv, hvor at der er meget kort til den russiske grænse. Så derfor udmeldingerne fra Merz og fra andre om, at nu må man godt ramme ind i Rusland, gør, at hvis de gør det, som de gjorde sidst i sommeren 2024, så kunne de jo faktisk ødelægge den russiske tropopbygning, sådan så de kunne nedkæmpe russerne, inden de rykkede ind på ukrainsk territorium. Mm. Og der, er det jo, der må vi jo så holde øje med. En ting er, hvad vi selv investerer i alle mulige forsvarsindustri, men frigives der så også nye våbensystemer, som for eksempel Taurus, som er et langrækkende missil. Altså, leverer tyskerne det nu endelig til ukrainerne, sådan så at de kan nedkæmpe russerne, inden de rykker ind på ukrainsk område. Det bliver interessant at se. Hvad tænker du ellers? Hvad skal vi ellers lægge mærke til?
Nå, men jeg tror, vi skal lægge mærke til dansk forsvarsindustri.
Mm.
Hvor meget er vi i virkeligheden i stand til at få en del af kagen, undskyld udtrykket, og hvor meget kan vi bruge det her til at drive teknologisk innovation i Danmark.
Mm.
Fordi selvom de danske statsfinanser er bedre end de tyske og franske, og selvom vi kan sikre økonomisk vækst på anden vis, så hvis det her bliver vækstmotoren i Europa, så er det der, vi skal være med. Og det er måske også på tide, at det ikke kun er farma, der skal hive pengene hjem til Danmark, ikke?
Jo, og jeg tror også, at det bliver interessant at se, sådan kan forsvarsindustrien sammen med forsvaret ligesom kaste noget af det her byråkrati til side, og kan man blive enige om at fordele kagen? Fordi det er en af de giftige ting i det her, når vi kaster mange penge ind i det, så vil der jo være en kamp om, hvem får lov til at få de her penge. Og det er helt sikkert, der vil være mange, der vil være utilfredse, fordi man ikke lige præcis købte deres dims, men de andres dims, og hvordan kommer det til at så gå? Og kan politikerne holde hovedet koldt under det forløb?
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.